Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tači izjavio da je uklanjanje spomenika u Preševu želja Beograda za razmenu teritorija. Visoki savet sudstva raspravlja o smeni Nate Mesarović sa mesta predsjednice Visokog kasacionog suda. Ponovo eksplozija u Zagrebu pored spomenika Banu Jelačiću u Sloveniji, generalni štrajk u javnom sektoru. Cameron obećao referendum o ostanku ili izlasku iz Evropske unije. Rusija želi dobre odnose sa SAD, poručio Lavrov. Danas oblačno i relativno toplo do 10 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog slušat ćete povodom pojedinih ocena iz Brisela da je vlast u Beogradu postigla pomake u odnosu prema Kosovu, regionalnoj saradnji i reformama, Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose kaže.
I partije koje su do skora imale izvesnih dilema oko toga gde Srbija treba da ide, sada izgleda više nemaju tu dilemu i čini se da je čak i u Srpskoj naprednoj stranci došlo do nekog značajnijeg preokreta u smislu određenja Srbije i njene evropske budućnosti.
O inicijativi za smenu predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović za naš program govori profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Sve ovo što se dešava, izjave koje su bile davane, to je sad sve ispala jedna političko-tračarska kaljuga koja je nedostojna pravosuđa. I mislim da je cela stvar mogla da se završi na drugi način.
Čućete i kako se u Vojvodini uči crnogorski jezik, što i dalje prate snažni otpori i problemi.
Udruže se medjed, svinja ili sica, pa se dogovore da oru zemlju i da siju šenicu. Da se hrane. Sviđa mi se škola, mogu da naučimo crnogorskom jeziku, istoriji Crne Gore.
Ostanite sa nama u programu za Srbiju slede vesti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovski premijer Hašim Tači smatra da je akcijom uklanjanja spomenika bivšim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševe, Medveđe i Bujanovca u Preševu Srbija demonstrirala svoju želju za razmenom teritorija, što mu je, kako kaže premijer Srbije Ivica Dačić, nekoliko puta izokola spomenuo u Briselu. Ja i vlada Kosova smo to kategorički odbili pošto razmjena teritorija ide apsolutno na štetu strateških nacionalnih interesa Kosova i u suprotnosti je sa nacionalnim interesima Albanaca gde god da žive, rekao je Tači. Zamenik predsjednika opštine Preševo Skender Destani izjavio je da su se svi albanski lideri političkih partija iz Preševa i Bujanovca dogovorili da se nakon uklanjanja spomenika OVP-MB nastavi dijalog sa vlastima u Beogradu. Ministarstvo pravde Srbije tražilo je od Ustavnog suda da zastane u postupku ocjene ustavnosti dvije uredbe vlade usvojene na osnovu dogovora Beograda i Prištine, jer je u proceduri izrada zakona o suštinskoj autonomiji Kosova, izjavio je predsjednik Ustavnog suda Dragiša Sljepčević. U toku je sednica Visokog saveta sudstva na kojoj se raspravlja o smeni Nate Mesarović sa pozicije predsjednice Visokog kasacionog suda. Inicijativu za smenu pokrenuli su ministar pravde i 7 članova Vrhovnog suda Srbije, budući da je Ustavni sud ocenio neustavnom odredbu zakona o sudijama na osnovu koje je izabrana. U Novom Sadu se obeležava godišnjica racije tokom koje su mađarski fašisti 42. godine pod led bacili najmanje 1300 novosađana. Manifestaciji će prisustvovati i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednik vlade Mađarske Tibor Navračić. U centru Zagreba na trgu Bana Jelačića noćac se dogodila nova eksplozija. Niko nije povređen, a oštećena je samo jedna od ploča kojima je popločan trg. Pojedinosti za sada nisu poznate. Načelnik Zagrebačke policijske uprave Goran Burušić kaže da će se tek utvrditi o kojoj je eksplozivnoj napravi reč.
U jutarnjim satima u Zagrebu na trgu Bana Josipa Jelačića došlo do eksplozije eksplozivnog sredstva nasuprot kuće broja 6, kojom prilikom je oštećeno jedno prozorsko staklo, druge materijalne štete nije bilo i nije bilo povrijeđenih osoba. Očevid je u tijeku, pa ćemo onda vidjeti o čemu se radi. U ovoj fazi ne možemo govoriti o povezanosti sa prošle dvije eksplozije.
Opštinski sud u Kninu doneo je nepravosnažnu presudu po kojoj Hrvatska mora da isplati oko 70.000 evra odštete Jovanu Beriću i njegovim dvema sestrama zbog ubistva njihovih roditelja u selu Varivode kod Knina u septembru 1995. godine posle akcije Oluja. U Sloveniji je jutros počeo štrajk 100.000 zaposlenih u javnom sektoru zbog predviđenog smanjenja sredstava za plate uz otpuštanja. Britanski premijer David Cameron rekao je u dugo očekivanom govoru da će, ako njegova stranka pobedi na izborima 2015. britanskim građanima ponuditi referendum na kome će odlučiti da li će ostati u Evropskoj uniji ili je napustiti.
It is time for the British people.
Vreme je da se Britanci izjasne. Vreme je da se postavi pitanje o Britaniji i Evropi. Ja sada kažem britanskom narodu, ovo će biti vaša odluka.
This will be your decision.
Rusija želi konstruktivne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos sporovima koji postoje između dve zemlje, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na godišnjoj konferenciji za novinare.
Bili i ostaju se u nas razdražitelji.
Postoji nekoliko nesuglasica u američko-ruskim odnosima, a odbrambeni raketni štit je glavna. Mi smo i dalje otvoreni za dijalog. Međutim, dok govore o dijalogu, naši američki partneri rade na postavljanju odbrambenog raketnog štita, ne uzimajući u obzir naš stav.
S tim što govorimo mi.
Ovo su prvi utisci na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, koji okuplja svetsku političku i poslovnu elitu, preovladava oprezni optimizam da je najgore u svetskoj ekonomiji možda već za nama. Švajcarski teniser Roger Federer plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Australije, pošto je savladao Francuza Jean-Wilfreda Tsongu sa 3-2. Federer će u polufinalu igrati protiv Britanca Andya Murraya, koji je ranije danas eliminisao Francuza Jeremija Chardia. U drugom polufinalu sastaće se srpski teniser Novak Đoković, prvi igrač na svetskoj rang listi, i David Ferrer iz Španije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se dugo očekivanom govoru britanskog premijera Davida Camerona, u kome je on apelovao na Britance da imaju svoj stav prema Evropskoj uniji ukoliko konzervativci pobede na sljedećim izborima, s obzirom da je u tom slučaju obećao referendum o ostanku zemlje Uniji, pripremila Sabina Čabravdić.
U dugo očekivanom govoru David Cameron je obećao da će raspisati referendum najkasnije do kraja 2017. godine, ukoliko konzervativci pobijede na sljedećim izborima, ali je odmah dodao da će odluka 100 glasanja odlučivati o sudbini Velike Britanije. Prije toga, kazao je premijer, on će poduzeti niz razgovora s čelnicima Evropske unije kako bi poboljšao položaj Britanije u zajednici evropskih nacija. Vjerujem da s hrabrošću i povjerenjem možemo ostvariti dogovor u kojem će se Britanija bolje osjećati. A kada dođe vrijeme za referendum, nakon što postavimo stvari na nove osnove, svim srcem i dušom vodit ću kampanju za ostanak zemlje u Evropskoj uniji. Mnogi euroskeptici u njegovoj stranci bili bi sretni kada bi se glasanje održalo odmah, ali David Cameron je danas saopštio kako bi to sada bilo potpuno pogrešno, zato što bi napuštanje Evropske unije u ovom momentu bila karta u jednom pravcu, bez mogućnosti povratka.
A vote today between the status quo and leaving.
Kad bi referendum bio danas, bilo bi to glasanje između statusa quo i izlaska, a to bi bilo pogrešno opredjeljenje. Dok je Evropska unija u previranjima i ne znamo što nosi budućnost, nije vrijeme za velike odluke. Nije pošteno pitati ljude hoće li ostati ili otići prije nego iskoristimo šansu da naše odnose popravimo. Laburisti su Cameronov govor ocijenili slabim nastupom pod velikim stranačkim utjecajem. Vođa konzervativaca pod pritiskom je brojnih zastupnika svoje partije koji traže obavezno izjašnjavanje o Europi. Ministar vanjskih poslova vlade u Sjeni Douglas Alexander definirao je Camerona kao slaba premijera kojeg pokreće njegova stranka, a ne nacionalni ekonomski interes. Mi razumijemo potrebu za promjenom, ali iskreno ja ne vjerujem da je najbolji način za promjene u klubu 27 stajati na izlaznim vratima i prijetiti napuštanjem, kazao je Alexander.
Stigle su i prve reakcije iz Evropske unije. Još pre nego što je Cameron završio govor, brojni evropski lideri i funkcioneri počeli su da preko društvene mreže Twitter komentarišu njegovo izlaganje. Ne treba Britanija da nas gleda iz Doverske luke, nego kao punopravni član, napisao je na svom Twitter nalogu Martin Schulz, predsjednik Evropskog parlamenta, i dodao da Evropska unija a la carte, za koju se Cameron zalaže, ne dolazi u obzir. Nemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle rekao je da Nemačka hoće da Velika Britanija ostane punopravna članica Evropske unije, ali da London ne može očekivati da samo bira aspekte članstva koji mu se sviđaju. Francuski ministar inostranih poslova Laurent Fabius upozorio je Camerona da Evropska unija nije jelovnik sa koga svako naručuje ono što voli. Švedski šef diplomatije Carl Bildt poručio je: jedno je biti fleksibilan, a drugo tražiti Evropsku uniju sa 28 brzina. To onda nije Evropska unija, nego Rusvaj, napisao je Bildt na Twitteru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku domaće teme, nakon izjave predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da veruje da nas evropski političari neće staviti pred izbor Kosovo ili Evropska unija, Marka Đurića, Nikolićevog savjetnika za spoljnu politiku, pitali smo koji bi to bio uslov evropskih političara ako se priznanje Kosova stavi na stranu, što niko i ne traži, koji bi to dakle bio uslov kada bi Nikolić mogao da kaže evo stavljaju nas pred izbor Kosovo ili Evropska unija.
Nije preterano zahvalno u politici govoriti o tome šta bi bilo kad bi bilo i ne bismo želeli da na neki način prizivamo postavljanje novih uslova. Mislim da su granice državne politike iscrtane rezolucijom koju je usvojila Narodna skupština, a njeni ciljevi utvrđeni platformom.
Kad se kaže da po platformi Kosovo, odnosno po ustavu Srbije, Kosovo je autonomna pokrajina Srbije, predstavlja li to više težnje da zadržimo ustav Srbije, onakav kakav jeste, ili Kosovo? Da li možemo time da zadržimo Kosovo? Tvrdnjom koja stoji u ustavu da je Kosovo autonomna pokrajina Srbije.
Kosovo i Metohiju ne možemo da zadržimo bilo kojom pojedinačnom tvrdnjom. Kosovo i Metohiju možemo da zadržimo isključivo našim delima. Dakle, možemo da zadržimo kroz jačanje naše zajednice na Kosovu i Metohiji, kroz zalaganje za to da u procesu dijaloga između Beograda i Prištine postignemo rešenja koje će nam omogućiti da ostanemo u okviru onoga što Ustav Srbije definiše. Naravno, situacija na terenu poslednjih 13 godina toliko složena da veoma često ustavna rešenja ne odražavaju sliku koja se vidi na terenu, ali mi imamo najviši pravni akt koji je jasno definisao status Kosova i ono što mi želimo jeste da kroz ustavni zakon kojim bi se prenele određene nadležnosti na privremene institucije samouprave ozakonimo jedno stanje koje možemo da kažemo da je odavno izašlo izvan okvira prava.
Bio je Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije za spoljnu politiku. A sa posljednje debate u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta u delu koji je bio posvećen Srbiji stigle su poruke umerenog optimizma o nastavku njenog evropskog puta. Tokom rasprave o predlogu rezolucije koja bi trebalo da budu usvojena na proleće, a pogotovo u izlaganju izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina, precizirano je da je samo u nekoliko meseci aktuelna vlast postigla pomake u odnosu prema Kosovu, regionalnoj saradnji i reformama. Pred njom se međutim još nalaze otvorena pitanja poput situacije na severu Kosova i daljeg obračuna sa korupcijom. Šta sve konkretno Srbiju još očekuje do datuma početka pregovora, javnost će na otvorenoj sednici Skupštinskog odbora za evrointegracije moći da čuje za nešto manje od mjesec dana, 18. februara, najavljuje predsjednica tog tela Milica Delević.
Naglasak ćemo staviti na sprovođenje onih reformskih mera koje je Evropski savjet u svom zaključku u decembru izdvojio kao važne za otvaranje pregovora. To su one mere koje se odnose na borbu protiv korupcije, reformu pravosuđa, nediskriminaciju i položaj i rad nezavisnih tela. Verujemo da će ovo javno slušanje biti dobar način da damo javnost reformskim procesima koji se odvijaju ideju u okviru evropskih integracija, ali da predstavimo i ono što je učinjeno i ono što je izazov u ovim oblastima.
Šta ohrabrenje evropskih parlamentaraca uz reforme koje Srbija mora sprovesti konkretno znači za njen napredak u na momente nesigurnom koračanju prema Evropskoj uniji? Bez konkretnih rezultata na terenu, ne mnogo, uverava spoljnopolitički analitičar Bojan Alpinto Brkić. Međutim, ono što na prvi pogled iznenađuje su česte pohvale koje srpske vlasti povlače na putu prema Evropskoj uniji, što je u svom izveštaju istakao Jelko Kacin. Do toga je smatra Bojan Alpinto Brkić, došlo tek pošto su stranke, stožeri vlasti u Srbiji, posle mimoilaženja usaglasile zajednički stav o tome.
Ono što posebno ohrabruje to je da i partije koje su do skora imale izvesnih dilema oko toga gde Srbija treba da ide i u kom pravcu i kojom brzinom, sada izgleda više nemaju tu dilemu. I čini se da je čak i u Srpskoj naprednoj stranci došlo do nekog značajnijeg preokreta u smislu određenja Srbije i njene evropske budućnosti. Verovatno je da vlada Srbije zbog toga čini te poteze u dijalogu sa Prištinom i isto tako verovatno je da u narednom periodu može doći do veoma konkretnih rešenja koje će biti u interesu kako Beograda, tako i Prištine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tači izjavio da je uklanjanje spomenika u Preševu želja Beograda za razmenu teritorija. Visoki savet sudstva raspravlja o smeni Nate Mesarović sa mesta predsjednice Visokog kasacionog suda. Ponovo eksplozija u Zagrebu, ovoga puta pored spomenika Banu Jelačiću. U Sloveniji generalni štrajk u javnom sektoru. Cameron obećao referendum o ostanku ili izlasku iz Evropske unije. Rusija želi dobro odnose sa SAD, poručio Lavrov. Danas oblačno i relativno toplo do 10 stepeni. Sednica Visokog saveta sudstva na kojoj se raspravlja o smeni Nate Mesarović, predsjednice Vrhovnog kasacionog suda, u toku je, nakon čega će se znati epilog višemesečne prepirke sadašnje i bivše vlasti o njenom kredibilitetu. Inicijativu za smenu Nate Mesarović pokrenuli su ministar pravde iz redova Srpske napredne stranke Nikola Selaković, koji je član Vrhovnog saveta sudstva, kao i još 6 članova tog tela. Vladimir Cvijan, poslanik naprednjaka i predsjednik odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije, izjavio je za naš radio da ova rasprava nije rezultat političkog pritiska, već zaključka da je neustavna odredba zakona o sudijama na osnovu koje je Nata Mesarović izabrana na funkciju.
Odluke Ustavnog suda moraju da se poštuju i treba što pre da budu ispoštovane iz razloga daljega stvaranja pravnog sistema. Nema tu nikakve politike, u svakoj normalnoj pravnoj državi sudske odluke se moraju poštovati.
Da li je to jedna vrsta pritiska što je Nikola Selaković, ministar pravde, tražio zasedanje na kom će biti odlučeno o smeni Nate Mesarović?
Nikola Selaković je uradio ono što je njegova zakonska i ustavna obaveza, a to je da ispoštuje odluku Ustavnog suda. Nemojmo dakle praviti bilo kakve političke insinuacije tim povodom, u pitanju je sprovođenje odluke najvišeg suda u državi, a to je Ustavni sud. Ustavni sud ocenio da je izbor Nate Mesarović neustavan.
S druge strane, Nenad Konstantinović iz Demokratske stranke smatra da Natu Mesarović jedino Skupština Srbije može da razreši sa funkcije i da njen slučaj jasno pokazuje da se sadašnja izvršna vlast ozbiljno meša u rad zakonodavne.
I mislim da je to nešto što je nedopustivo. Ukazivali smo na to da ne može ni izvršna vlast, ne može ni zakonodavna vlast da se meša u sudsku vlast, ne mogu ni političke stranke ili predsjednici političkih stranaka da određuju ko treba da bude predsjednik kog suda. Tako da ja moram da sa žaljenjem konstatujem da jedna ovakva rasprava u javnosti nas vraća ne jedan korak, nego 10 koraka unazad, odnosno ono vreme kada je smo imali pre 2000. godine i pre nego što je doneti novi ustav, kada se odlučivalo politički o tome ko će biti predsjednik kog suda.
Raspravi o smeni prethodile su međusobne optužbe sadašnje i bivše vlasti, među kojima je najtežu uputio Vladimir Cvijan, da je Nata Mesarović glavni krivac za katastrofalno stanje u pravosuđu i glavni nosilac korupcije, dok je bivša ministarka pravosuđa iz redova DS-a Snežana Malović Cvijana optužila za zloupotrebu funkcije i pritiske na nadležnog sudiju, inače sina Nate Mesarović, da iz pritvora pusti jednog velikog dilera droge. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić kaže da je utisak da je vlast u priču o smeni Nate Mesarović uplela i ocenu Ustavnog suda, kako bi na najlakši i najbrži način odlučila o njenoj sudbini u pravosuđu.
Naravno, ostaće tu jedna senka, zato što je Ustavni sud doneo tu svoju odluku. Ja ne kažem da ona nije ispravna i nju uopšte ne osporavam, ali ostaće ipak jedna senka, zato što je odluka donesena po inicijativi Srpske napredne stranke. A da se išlo putem razrešenja, onda bi se u tom postupku razrešenja morali utvrđivati razlozi za razrešenje i onda bi to bio jedan ozbiljniji postupak koji bi, po mom mišljenju, više priličio državi koja nastoji da u njoj vlada pravo, nego ovako za obilaženje cele stvari. Sve ovo što se dešava u vezi sa smenom izjave koje su bile davane, to je sad sve ispala jedna političko-dračarska kaljuga koja je nedostojna pravosuđa kao takvog. I mislim da je cela stvar mogla da se završi na drugi način, dakle vođenjem jednog ozbiljnog postupka za razrešenje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vojvođanska opština Mali Iđoš prva je opština u Srbiji koja je zvanično uvela crnogorski jezik u službenu upotrebu, a uskoro će o tome odlučivati i gradski čelnici Vrbasa, koji sve problemi, otpori i teškoće međutim prate ostvarivanje prava na jezik crnogorske zajednice u Srbiji, istraživao je Norbert Šinković.
Udruže se medjed, svinja i lisica, pa se dogovore da oru zemlju i da siju šenicu. Da se hrane.
Ovako vežba devetogodišnji Šćepan Roganović na času crnogorskog jezika i književnosti. On je jedan od 20 đaka koji pohađa dodatne časove u okviru programa Crna Gora moja postojbina. Specifičnost ovog programa je u tome da se on realizuje u vojvođanskoj opštini Mali Iđoš. U selu Lovćanac je ova škola organizovana za učenike osnovnih škola koji su zainteresovani za svoj jezik, kulturu i tradiciju. Šćepan kaže da od svih predmeta najviše voli jezik i književnost.
Sviđa mi se škola, mogu da naučimo crnogorskom jeziku, istoriji Crne Gore, o geografiji, muzici.
A šta kaže tvoji drugovi što ti dolaziš u ovu školicu?
Ništa, kaže, dobro, super.
Ovaj školski program kao vannastavna aktivnost realizuje se po drugi put. Opština Mali Iđoš je prva opština koja je uvela crnogorski jezik u službenu upotrebu. Interesantno je da u ovoj vojvođanskoj opštini većinu čine građani mađarske nacionalnosti. Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma predviđa da u lokalnim samoupravama, u kojima je broj pripadnika određene nacionalne zajednice viši od 15%, njihov jezik i pismo treba da budu u službenoj upotrebi. Kada je reč o crnogorskom jeziku, ovu zakonsku odredbu do sada je primenila jedino opština Mali Iđoš. Jezik je u službenu upotrebu uveden 2010. Skupština opštine je tada dobijala i pohvale, ali i kritike, kaže tadašnji predsjednik lokalnog parlamenta Karolj Pal.
Bilo je raznih reakcija normalno i u tom pogledu dobili smo puno pohvala vezano za naš čin da smo prvi primenili zakon Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije i obezbedili službenost upotrebe crnogorskog jezika. A treba da kažem i to da je bilo i suprotnih mišljenja koji su rekli da su oni Crnogorci, ali se ne slažu sa takvim našim činom.
Zahtev za uvođenje crnogorskog jezika u službenu upotrebu predat je i opštinama Kula i Vrbas. Međutim, ove lokalne samouprave odlažu ovu zakonsku obavezu, kaže Nenad Stevović.
Crnogorska zajednica u Srbiji formalno ima status nacionalne zajednice, to jest nacionalne manjine, kako je nazivaju u Srbiji, ali suštinski nije u mogućnosti da koristi sva prava koja im takav status omogućava.
Pokrajinski ombudsman Aniko Muškinja Heinrich kaže za Radio Slobodna Evropa da iako zakon definiše upotrebu manjinskih jezika, ne postoji ni jedna odrednica u zakonu koja određuje kada treba opština da stavi na dnevni red ovo pitanje.
Na odlučivanje o ovom pitanju zaista ne može da utiče niko osim predstavničkog tela skupštine određene jedinice lokalne samouprave, jer nema automatizma u ovoj oblasti, bez obzira što je ispunjen zakonski osnov za uvođenje jednog jezika u službenu upotrebu, potrebno je da se to ugradi u statut i da o tome glasa skupština.
Crnogorci su proglašani manjinom u Srbiji nakon raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore 2006. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radio Pa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradski univerzitet najavio je da će podneti zahtev Ministarstvu obrazovanja i nauke za poskupljenje školarina na fakultetima, iako je resorni ministar Žarko Obradović javno rekao da se ne slaže sa ovim potezom. Univerzitet će tražiti da se cene fakultetskog obrazovanja povećaju za 12% u skladu sa prošlogodišnjom inflacijom. Kao razlog za povećanje i onako visokih školarina navodi se da vlada iz budžeta izdvaja manje od 1% sredstava, te da jedini fakulteti cene nisu menjali godinama. S druge strane, u Ministarstvu obrazovanja ističu da su male šanse da zahtev univerziteta bude odobren, iako priznaju da njihovo mišljenje nema pravnu težinu. Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Slobodan Stupar.
Ministarstvo prosvete smatra da u ovom trenutku to nije primjereno, bez obzira na povećanje troškova života, jer je situacija za studente, odnosno njihove roditelja, teža nego što je bila.
2011. godine su neki fakulteti povećali školarine uprkos preporuci vlade da to ne čine.
2011. godine ja nisam bio na ovom mestu, a potrudit ću se ove godine, i to je bilo samo nekoliko fakulteta, a potrudit ću se ove godine da oni ipak prihvate naše mišljenje i odobrenje, pa eto, u tom smislu ćemo sigurno izvršiti odgovarajući pritisak da to ne urade.
Ukoliko se ne postupi po odobrenju ministarstva, da li postoje neke konsekvence u odnosu na univerzitet?
Zakonske konsekvence precizno definisane ne postoje, ali postoje odgovarajuće stvari koje nisu regulisane zakonom, pa mislim da ipak težinu, specifičnu težinu mišljenja ministarstva, odnosno vlade, bi trebali da uzmu u obzir.
Predlog Beogradskog univerziteta neprihvatljiv je i za studente, ističe student prorektor Ivan Šašić. On dodaje da niko iz univerziteta nije razgovarao sa predstavnicima studenata u vezi sa ovom odlukom.
Mi smo već u kontaktu sa ministarstvom kojom smo uputili zahtev, naravno da se takva stvar ne prihvati. A konkretno mi imamo sednicu parlamenta na kojoj ćemo isto tako izglasati da ne, da naravno prvo ćemo pokušavati, još uvijek je rano, sada januar mjesec, školarine se povećavaju tek za sljedeću godinu, tačnije za oktobar mjesec, ali u svakom slučaju naravno da ćemo raditi sve da do toga ne dođe. Mi nismo bili ova inicijativa od strane univerziteta, mi nismo bili kontaktirani pre nego što je došlo do ove inicijative. Smatramo to nije dobar način, da je mnogo bolje da se pre takve inicijative mi konsultujemo da bismo došli do neko zajedničko rješenje, jer to ne neguje dobre odnose.
Prema podacima Zavoda za statistiku iz novembra prošle godine, prosečna visina plate u Srbiji iznosi oko 350 evra, dok roditelji studenata koji su na samofinansiranju moraju da izdvoje između 400 i 2000 eura po godini studija u zavisnosti od fakulteta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna zanimljivost, poznati američki glumac Michael Madsen otvorit će 41. međunarodni filmski festival Fest, navodi se na sajtu festivala. Madsen, koji je snimio niz filmova od blockbustera do autorskih ostvarenja, najpoznatiji je po ulogama žestokog momka u filmovima Ulični psi, Donnie Brasco, Vrsta ili Kill Bill. Madsen u Beograd dolazi s ulogom u filmu Pored puta, reditelja Zorana i producenta Vladimira Lisinca, koji će se također pokloniti publici Festa, koji će se održati od 22. februara do 3. marta. Vestima dana dodajemo i poslednju agencijsku vest. Premijer Dačić izjavio da Srbija očekuje da uskoro dobije datum pregovora. Dačić kaže da je uklanjanje spomenika u Preševu želja Beograda za razmenu teritorija. Visoki savet sudstva raspravlja o smeni Nate Mesarović sa mesta predsjednice Visokog kasacionog suda. Ponovo eksplozija u Zagrebu, ovoga puta pored spomenika Banu Jelačiću u Sloveniji, generalni štrajk u javnom sektoru. Cameron obećao referendum o ostanku ili izlasku iz Evropske unije. Rusija želi dobre odnose sa SAD, poručio Lavrov. Danas oblačno i relativno toplo, do 10 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.